паўгадзіны.
У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гандлёвыя пасярэднікі адхіленыя ад рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з дакументам цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. У што выльюцца падобныя захады для тысячаў прадпрымальнікаў, якія займаліся гэтым бізнесам. З працягам тэмы Ігар Карней.
Прадстаўнікі бізнес-структураў лічаць, што рашэнне ўрада прывядзе да банкруцтва шмат якіх пасярэдніцкіх фірмаў, гаворыць эканаміст Сергей Балыкін.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно, што дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Яна не думае аб тых псіхалагічных наступствах, якія будуць нагоды гэтай пастановы. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Пасярэдніцкай дзейнасцю ў Беларусі займаюцца тысячы фірмаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер іхныя перспектывы пад вялікім пытаннем. Кіраўнік Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што дзяржава працягвае ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць камерцыйных структураў. Аднак прыпыняць пасярэдніцтва не той сродак, які дапаможа ў рашэнні эканамічных праблемаў.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. С нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях экономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильно. На всех все это убрать несут посредничество.
Старшыня Столичного союза предпринимальников и арендаторов Владимир Карагин лічыць, что урадовая постанова зачепить абсолютную большиню субъектов господарання. До того ж, як каже господар Карагин, еще недавно во ураде обмерковывались зусім іншыя перспективы – либерализация предпринимательской деятельности.
Было три совещания вице-премьеров, и мы обсуждали другие конструктивные вопросы. Как развязать руки предпринимателям в эффективной предпринимательской деятельности? Посреднической деятельности занимаются абсолютно все субъекты хозяйства. Сегодня это комплекс взаимосвязанных между собой субъектов хозяйства на различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Поводле официального тлумачения постанову приняли деля эффективного выдатковывания сродков и проведения одной финансовой политики с уликом уплыву факторов сусветного финансового кризиса. Цяпер, каб увайсці ў лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля ўзгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння ў офісе Сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі большым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.
Расказваў Ігар Карней. Як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі забароняць пасярэдніцкую дзейнасць? Ці патрэбнае, на вашу думку, пасярэдніцтва? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я думаю, что посредничество нужно всегда и везде во всем мире. Без посредничества невозможно. Через очень скорое время опять посредничество вернется.
Люди, которые этим занимались, они станут беспрацовными. То есть фактично увеличивается беспрацовье. Видать, хочет, как люди, которые ранее занимались посередничеством, была доходшая их уагоградки накировать.
Я не экономист, но считаю, что нужна. Первое, работу потеряют многие. И во-вторых, у нас же не все товары производит Республика Беларусь. Что-то завозит, а кто завозит? Государство все это не сможет сделать. Посредники этим занимаются.
Надо делать все, что было экономически оправдано. Если это выгодно, значит, пускай они будут.
производители и потребители не всегда рядом с друг с другом. Посредники нужны, чтобы доставить этот товар. Товар не так быстро будет поступать к покупателям, и многие люди лишатся работы.
Ну, во-первых, настолько политично, знаю, что только человеку нужно право выбора давать.
Пока не будет у нас качественного товара, нам нужна посредническая деятельность.
Не надо запрещать, наоборот. Продукция, склады забиты, естественно, надо белорусское будет освобождать. А каждому человеку я не хочу покупать что-то. Поэтому получается как бы по ходу конца.
Як вы ставитесь до того, что у Беларуси заборонят посередницкую деятельность, а пытание свободы? Кому выгодное это решение, какие наступства оно может иметь для белорусской экономики? Эта тема будет обмерковываться у сегодняшней экспертизе.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Экспертиза свободы у эфира праз некалькі хвилинов. С 1200 наименее молочной продукции, которая поставлялась в Россию до початку молочной войны, только 624 прошли перерегистрацию Роспотребнадзора. Как поведомил наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев, поколь не все белорусские предприемства обновили поставки молочной продукции на российский рынок. Рассказывает Олесь Дашчынскі.
Поводле спадара Савельева, подчас переоформления документов поставки белорусского молока в Россию протягивались, и тому никаких стратов не было. На питание, чему амаль удвоя зменшилась колькость наименья у продукции, якая отримала дозволы от Роспотребнадзора, спадар Савельев сказал, что частка продукции просто не выраблялась.
Вся продукция, которая производится в Республике Беларусь и которую производители желают поставить на российский рынок, имеет все необходимые документы, выданные Роспотребнадзором, и сертификаты под них в полном объеме. У нас все получили, и это порядка 600 с лишним санэпидемзаключений. Вся продукция, согласно нашей договоренности, перерегистрирована.
Однако сказать, что все белорусские вытворцы отримали возможность поставлять свою продукцию на российский рынок, покуль зарано. У Менску городский молочный завод номер 1 покуль не обновил поставок молочной продукции в Россию. Наместник директора Иван Сермяшко поведомил, что еще не все дозволы, необходимые для поставок продукции, отриманы.
Поставки кое-какие там вопросы есть. Вопросы антибиотиков здесь решаются. Вот решится вопрос, не будет никаких проблем.
Так вы зараз не поставляете продукцию в Россию?
Временно нет.
А до какого часу это будет протянется?
Не знаю. Вопросы обоих сторон здесь чисто. Мы решаем свои вопросы и начинаем поставлять.
Комментуючи ситуацию, наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев сказал.
Вы не путайте, пожалуйста, Роспотребнадзор документы и то, что в продукции Россельхознадзор на первом заводе нашел антибиотики. Раз нашел, значит, он возить не будет до тех пор, покуда их там не будет. Это вообще две разные темы. Гормонзаводу надо заниматься сырьевой зоной.
Поводле спадара Савельева, теперь 6 белорусских предприемств имеют проблемы с Россельхознадзором по антибиотиках. А у Роспотребнадзоры покуль не подвели выников працы у белорусским керунку. Дык ці скончилась молочная война. На гэта экономист Анатоль Гуляев сказал.
Эта война не скончилась и в такие ближайшие часы не скончится. Бо и молоко, и антибиотики, и мясо, это только зброя для досягнения неких метров. А зброя, когда уже она там пошла в ход, то когда на ней стародить, я не думаю, что она в ближайший час будет схована. В ближайшем часе будут некие иншие конфликты.
Меркуя Анатоль Гуляю, журналист, який пише на темы экономики и сельской господарки.
Чому с 1 жнівня поміж Беларусью и Россией не почалася черговая чаканая молочная война? Чому Александр Лукашенко на саміті АДКБ у Киргизстане не подписал домову об створении силы хуткого реагирования этой организации? Какие правила гульни у теперешних белорусско-российских отношений? Над этими темами в праском акценте разважаются оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и политолог Андрей Федоров.
Праскі акцент у эфіры пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. Чыноўнікі ў Глыбокім яшчэ да вынікаў афіцыйнай экспертызы выказваюць сумненні адносна найбольш распаўсюджанай версіі пахавання. Гэтая версія заключаецца ў тым, што парэшткі належаць людзям, расстраляным у 39-м байцамі НКОС. Перадае Олег Грудзілович.
Гэтай справай цяпер займаецца Віцебская абласная пракуратура сумесна з Генеральнай пракуратурай Беларусі. Пра гэта свабодзе паведаміў пракурор Глыбоцкага раёну Анатоль Сеўрукоў. Тэрмін, за які эксперты павінны выказацца адносна ўзросту чалавечых парасткаў і іх паходжання, спадар Сеўрукоў не назваў. Пры гэтым пракурор не лічыць, што гэтай гісторыі варта надаваць шмат увагі, бо на ягоную думку нічога сенсацыйнага ў знаходцы няма.
Прадстаўце, храм существует 1639 года. Сколько времени прошло? Там же захоронение даже есть, людей хоронили за этими веками. Ну, а тут подняли шумка такой. Сколько время прошло?
Ну, там же нашли эту сигаретную пачку, там...
Да, сигареты, там, вот, как наговорят, преподнесут и одежда, и кровь, там, что хочешь, там, наговорят. А то черепа, стрелы, какие там, что, лишь бы писать.
Поводле Анатолия Сеўрукова, у храме Раства на Святейшей Богородице, где знайшли парашки, без перешкод ведутся службы, а у сутарэнні, як и раней, можно спускаться на экскурсии. Мясцовый журналист Владимир Скрабатун гэтыя звесткі абвяргае. Паводле журналіста, які спасылаецца на знаёмых яму людзей, экскурсіі ў сутарэнні сабору забароненыя. Краязнаўца пацвярджае, звесткі пра знаходку разам з косткамі людзей, пачка сигарет муза варшаўскай тытунёвай фабрыкі і кавалка ў польскіх газет для дакументаў. Владимир Скрабатун аддае перавагу версіі пра расстрэл супрацоўнікаў польскай адміністрацыі байцамі НКУС.
39 годзе расстрэлявання савецкай улады маглі знішчыць тых людзей, якія пункту гледжання савецкіх уладаў маглі организовать супротив. Был бурмистр, был же у нас некий повятовый Соем, был же комендант гарнизона, ну, шмат кто же был. Могли там и потаемно знишить у подвалах этой церкви. И самое, что нагадывая про почерк НКВД, то, что там были дитячие чарапы. Как бы так знишить, как бы не осталось никаких светков, разом всем. Як они завсюды это и робили.
По воле градинского журналиста Андрея Подшобута, який перший написал про знаходку у польской газете «Выборчей», с Польши у Белорусское министерство обороны накировали просьбу допомогши затриманням дозволу, каб узяць удзел у вывучэнні парашкаў, знойдзеных у Глыбокім. Ініцыятыву выявіла грамадская арганізацыя памяці, якая дзейнічае пры польскім міністэрстве абароны.
Ніякага афіцыйнага адказу пакуль што не атрымалі. Я размаўляў з прэс-службай міністэрства абароны, там сказалі, што вось цяжка ім сказаць, якое рашэнне будзе, ці будуць дапушчаны польскія эксперты, каб вось удзельнічаць у вось гэтых даследаваннях.
Журналіст Андрэй Пачобут. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз зноў вернемся да пастановы Савету міністраў, у адпаведнасці з якой, нагадаю, пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў на тэрыторыі Беларусі. Каму выгаднае гэтае рашэнне? Якія наступствы яно можа мець для беларускай эканомікі? Ці будзе гэтая пастанова адмененая пасля таго, як стане відавочны яе негатыўны ўплыў на продаж беларускіх тавараў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Лео Марголін.
Савет міністраў Беларусі прыняў пастанову аб некаторых пытаннях набыцця тавару на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з ёй юрыдычныя асобы з гэтага часу павінны набываць тавары толькі ў тых пастаўшчыкоў, якія з'яўляюцца вытворцамі альбо ў іх афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў. Відавочна, што такім чынам урад спрабуе змагацца з пасярэднікамі. Што азначае прыняцё гэтай пастановы для эканамічных адносінаў Беларусі? Якія яе наступствы можна прадбачыць, калі яна пачне выконвацца? Ярослав, як вы лічыце?
Гэта адна з самых найгоршых пастановаў Рады міністраў увогуле ўлады ў гэтым годзе. Гэта азначае максімую ліквідацыю да 40% малога бізнесу прадпрымальнікаў, рызыка дэфіцыту тавараў якасных і танных, перш за ўсё ў малых і сярэдніх гарадах. Гэта азначае вельмі вялікая рызыка карупцыі і, як я кажу, наміклатурнага рэйдерства, калі чыноўнікі або спалкамаў Рады міністраў будуць па сутнасці дзяліць рынкі тых альбо іншых тавараў і паслуг. І гэта яшчэ адзін доказ таго, што ўрад, дэкларуючы прыватна-дзяржаўнае партнерства, проста ператварыў гэту фразу ў шырму, ігнаруе бізнес-суполку. Ён дэманструе велізарную просто эканамічную неадукацыю, брак ведаў, таму што калі праблемы на ўзроўні прадпрыемстваў, на ўзроўні тых людзей, якія робяць тавар, а гандаль і пасрэднікі могуць менавіта ім даць інфармацыю, якія тавары патрэбны па якіх цэнах, то сёння рэзаць інстытут пасрэднікаў гэта рэзаць курыцу, якія нясе залатыя яйкі.
Урад мае добры намер адхіліць пасрэднікаў, каб цэна была менша, я так разумею. Чаму, на вашу думку, адбудзецца ўсё то, пра што вы казалі?
Трэба рабіць тое, што ты можаш рабіць. Ёсць фірмы, якія спецыялізуюцца ў тым, каб быць оптавымі пакупнікамі, каб забяспечваць гандлёвыя сеткі. І ў гэтым гэта пасрэдніцтва, яно ж такое ж важнае пункт угледжання камерцыі і заробкаў, як і прадукцыі гэтых тавараў. І таму, калі мы праз пасрэднікаў не будзем дасылаць інфармацыю ад набыўцоў тавараў, што яны патрэбна, менавіта пасрэднікі бяруць на сябе рызыкі неплацяжоў, рызыкі таго, што не то купяць, застанецца непроданыя тавары. Па сутнасці, вся эканоміка забуксуе. Ні адной краіны свету няма, каб ліквідацыя пасрэднікаў прывяла да нейкіх добрых рэзультатаў. Напрыклад, калі я бачу, што ёсць нейкі перакос цэнаў, я гэтым карыстаюся, і я зарабляю і ўсім добра. Наш урад ставіць такі жырны крыж на лібералізацыі і гаворыць, што ён, па сутнасці, робіць выбар у пользу савецкай мадэлі, якая давяля да галечы і да вельмі моцных сацыяльных канфліктаў.
Дзякую, гэта было меркаванне Ярослава Рымчука. Спадар Марголін, вам фактычна тое ж самае пытанне, як вы ацэніце гэтую пастанову, яе магчымыя наступствы, ну і магчыма маты вы ўраду, к чаму прымалася такое рашэнне, ну нейкія ж добрыя намеры іх былі?
Нават самыя буйныя прадпрыемствы, якія купляюць сыравіну і рэсурсы для сваёй вытворчасці, асобныя пазіцыі купляюць, скажам так, вагонамі, тоннамі, але заўсёды ёсць такія тавары, такія камплектуючыя, якіх трэба, ну, кілаграмы, можа, дзясяткі кілаграмаў. І вось тут нявыгадна самім выходзіць на вытворцу. Тут абавязкова павінны быць пасрэднікі, яны не заўсёды, скажам, зарэгістраваны на тэрыторыі нашай рэспублікі. Таму я бачу, што для такіх прадпрыемстваў будуць вялікія складанасці. Урад не ведае, што рабіць, і таму, скажам так, як утапаючы, хапаецца за саломінкі ў адным баку, ў другім баку. І мне здаецца, што гэтая пастанова, так як яна была спешна прынята, так яна будзе праз месяц і праз два і адменена, бо гэта стварае вельмі вялікія цяжкасці для нашых вытворцаў.
У жнівні 2008 года была прынята пастанова Міністэрства эканомікі аб абмежаванні таргавой надбаўкі на імпарт, а праз два тыдні бізнес устаў вельмі жорсткую пазіцыю заняў, яна была адменена.
Цікавая тут калізія. Александр Лукашэнка нядаўна 27 ліпеня заклікаў, што трэба актывізаваць нашых бізнесменаў, дапамагчы рэалізаваць запасы прадукцыі, які назапасіліся на складах прадпрыемстваў. Гэта пастанова ўрада ці не супярэчыць проста гэтым словам і гэтаму закліку Александра Лукашэнкі? Ярослава, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта вельмі яскравы прыклад таго, што правая рука не ведае, што робіць левая. Безумоўна, без пасрэднікаў разгрузіць нашыя склады ўвогуле немагчыма, але перш за ўсё роля пасрэднікаў, каб не дахадзіла да вось такога назапашвання тавараў на складах. Назапашвання амаль тавараў на 2,7 мільярдаў даляраў сведчыць пра тое, што інстытут пасрэднікаў і нос быў такі вось як бы каштраван, непоўны. Калі мы яшчэ больш будзем ісці па гэтаму шляху, то вытворцы будуць проста рабіць гэты тавары, выконваючы нейкія паказчыкі. Пасрэднікаў не будзе. Яны проста тады не будуць гандляваць, альбо будуць гандляваць значна больш надбаўка да цаны, што прывядзе зноў да таго, што беларусы, яны па сутнасці будуць пераплачваць за гэтыя тавары. Больш усяго пад гэты серп пастановы пападуць малыя гарады, таму што там, калі не будзе пасрэднікаў, альбо ўвогуле не будзе тавараў, альбо будзе буйным цветам расцвітаць шэры гандляль і чорны рынак.
Петр Марголин, мы в СМИ рассказывали, что на многих предприятиях, ну, на вот средних и достаточно буйных, отдел реализации довольно слабо укомплектованы кадрами, и что все-таки эти предприятия как раз подевались именно на такие фирмы, которые специально этим занимаются, ну, то, что называется посередники. Чи готова белорусская вытворчесть обойтись без этих фирм?
Думаю, что не готова. Ни в упадку, скажем так, закупки, ни в упадку продажу. Мне кажется, что некая последовательность в деяниях Лукашенко все-таки есть. Коли явная проблема сбыта белорусских товаров, тогда он уже закликает и малый средний бизнес принять в этом удел. Я не думаю, что будет от этого вельми великая корысть. Коли бы справа была только у тем, что, как вы кажете, в неких там средних и малых городах на предприятиях нема квалифицированного персонала, это была бы одна проблема. Проблема в том, что наши предприятия вырабатывают продукции не столько, сколько потребно покупникам, а столько, сколько запланировано. В этом плане интересная пропонова была от одной из предпринимательских организаций. Выказали такое ожидание допомогчи державе, але поставили одно из умов – снижение цен на продукцию белорусских вытворцев. Коли им дозволят снизить цены, так они и сами продадут свою продукцию.
На вашу думку, как долго проживет эта постанова? Чи будет она отменена, и коли будет, то как хутка?
Я думаю, что постанова это будет некоторый час жить. Все будет зависеть от того, чи консолидована будет позиция бизнес-суполки. Коли позиция будет жесткая и ультимативно будет заявлено, треба ее отменить, коли долучатся державные предприемства, тогда я думаю, что не больше за 2 тижні она проживе. Але я думаю, что чиновники, которые лоббировали вот эту постанову, а прежде всего это старшини облисполкамов и Минского горисполкама, они, безумовно, будут думать и далее об тем, как взять под свой контроль гандаль, как, по сути, стать узаконенными уже олигархами на белорусском рынке.
Я думаю, что, может, трохи больше на проживение, 2-3 дня, скажем, может, месяц и два. Але она будет, безумовно, отменена в конечном выпадку. Але это не опошняя, скажем так, такая постанова, которая принимается урадом. Их еще будет вельми шмат, бо у них нема такой осмысленной политики в галине экономики и на угол народной государства.
Экономісты Лео Марголін і Яраслаў Раманчук абмяркоўвалі пастанову Савету міністраў, у адпаведнасці з якой пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў на тэрыторыі Беларусі. Выпуск «Экспертызы свабоды» падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимвалів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.
Ну а зараз огляд звонков на свободу. Слухачы абмяркоўваюць вынікі нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў АДКБ ў Кыргызстане, становішча прадпрымальнікаў у Беларусі, пра расійскія заявы лідара партыі камуністаў Сергія Калякіна, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з пастановай Савета міністраў, юрыдычныя асобы зараз павінны набываць тавары непасрэдна ў вытворцаў ці іх афіцыйных прадстаўнікоў. Выказванне на гэтую тэму.
Предпринимальников в Беларуси называли вшивыми блохами. Прошу пробачения у людей предпринимательских, что напоминаю. Теперь назвали муравьями, мураши, что растягнуть, распродадут завалы у складах державы. Глядишь, экономичная криза примусить кирующих и нормальными людьми их назвать. Может, и другие из белорусов почнут людьми зваться. Отморозка упоменьшится. Но хоть веры у гэта мало.
Александр Лукашенко принял удел у неформальной встречи керовников краин АДКБ у Кыргызстане. В официальных выниках не поведомляется про подписание Беларусью домовы об створении коллективных сил оперативного реагирования. Комментар слухача.
Измолодечно. Хочу высказать свое мнение об очередном заявлении Лукашенко в адрес России. В данном случае у высказывания Сергея Приходько, что Лукашенко должен подписать Душанбе документы последнего саммита ОДКБ. Если Александр Григорьевич не собирается подписывать, то зачем гонять самолет в Киргизию? Неужели только за тем, чтобы показать своему внебрачному малышу Среднюю Азию. Ватикана мало? Не слишком ли расточительно за государственный счет? Кстати, в современном мире нет и не может быть абсолютно независимых государств.
Лідер опозиційної партії комуністів Білоруси Сергій Калякін виступив з заявою про необхідність признання Мінськом Повдньової Осетії і Абхазії, введення єдиної валюти союзної держави і іншими. Аналітики міркують, що проросійські виказування зв'язані з наближенням президентських виборів у Білорусі. Слухачі протягують виказуватися на гэту тему.
На конт Калякіна нічого дивного у ягоних заявах нема. Разлік на підтримку Москви. Я наш посадила колись на трон Лукашенка. Ну а зараз батька не усіх білорусов непослухмяний. Ось і вискочив Калякін. Сьомий грошовий станок в Москві віддасть. Ну так і зробить Кремль його президентом-резидентом.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободу» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму телефонуваннями на інші теми.
В сусідній Русі влада материнству дає значну підмогу, а на Білорусі матчі б'ють тривогу. Добавку тільки ждуть, а гроші на чемпіонат світу.